У Мінську 19 година, ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні ми погуторим про нові ціни на едукацію в білоруських вищих навчальних установах. Так само у програмі реакції на присуд російському опозиціонеру Олексію Навальному. Старшиня товариства охови пам'ятників Антон Остапович стверджає, що держава навмисно блокує поповнення спису історико-культурних коштовностей, у тим ліку із причини корупції. У колгасах Гомельщини приймаються надзвичайні міри перестороги на сінокомплексах, каб предухилити поширення свиної чуми. Усе гэта ды іншае ў нашай праграме пазней, а зараз да выпуску міжнародных навінаў за імі сочыць Сергей Навумчык.
Добры вечар. Ленінск районны суд расійскага гораду Кірава, які прызнаў Алексея Навальнага і Петра Афіцерова вінаватымі па справе аб растраце крадзяжы маёмасці кіраўлеса на суму больш за 16 мільёнаў рублёў, абвясціў ім пакаранне. Навальнаму 5 гадоў пазбаўлення волі, Афіцерову 4 гады. Абодвух узялі пад варту месца адбыцця пакарання калонія агульнага рэжыму. Тым часам пракуратура абскарзіла прысуд і прапанавала змяніць і пакаранне пад падпіску аб невыездзе. Прыхільнікі Навальнага цвердзяць, што рашэнне палітычна матываванае. Прэсавая служба Верховнага прадстаўніка ў развязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон заявіла, што вылучанае супраць апазіцыянера абвінавачванне ў крадзяжы маёмасці не было належным чынам абгрунтаванае. У Москве і ў іншых гарадах Расіі адбываюцца акцыі падтрымкі Навальнага. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Літва мае намер вясной будучага году накіраваць еўракамісіі заяўку на далучэнне да еўразоны. Пра такія планы ўрада паведаміў прэм'ер-міністр Альгердас Буткявічус. Днём раней ён сустракаўся ў Вільні з дырэктарам-распарадчыкам Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард. Нягледзячы на часовыя цяжкасці, якія перажывае еўразона, МВФ падтрымлівае імкненне Літвы ўвесці агульнаеўрапейскую валюту, сказала Лягард. Перайсці на еўра Літва плануе ў 2015 годзе. Гэтая краіна будзе апошняй з дзяржаў Балтыі, якая зменіць сваю нацыянальную валюту на адзіную еўрапейскую. Шэраг апазіцыйных партый Грузіі выступілі з сумеснай заявай, абвінаваціўшы кіруючую кааліцыю «Грузінская мара» прэм'ера Бідзіна Іванішвілі ў парушэнні дамоўленасцяў аб паляпшэнні прадвыбарчага асяроддзя напярэдадні кастрычынскіх прэзідэнцкіх выбараў. Апазіцыянеры лічаць, што ўлады жорстка кантралююць СМІ, а таксама выкарыстоўваюць адміністрацыйны і паліцэйскі рэсурс, правакуючы тым самым востры палітычны крызіс. Змагару з рэжымам апартэіду ў паўднёва-афрыканскай рэспубліцы першаму чарнаскураму прэзідэнту гэтай краіны і лаўрэату Нобелевскай прэміі міру Нельсону Мандэлу спаўняецца 95 гадоў. ПАР урачыста адзначае гэты дзень, які ў 2009 годзе Генеральная асамблея ААН абвясціла міжнародным днём Нельсона Мандэлы ў знак прызнання ягонага ўнёску ў справу міру і свабоды. А 8 раніцы паводле мясцовага часу у Менску гэта было 9 гадзінаў, вучні ўсіх школаў краіны хорам праспявалі з днём народзінаў Мандэлы. Сам Нельсон Мандэла другі месяц знаходзіцца ў цяжкім стане ў шпіталі Прэторыі. У яго рэцыдыў лёгачнай інфекцыі. Гэта ўжо чацвёртая за апошнія паўгода шпіталізацыя былога прэзідэнта Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Пасля таго, як стан Мандэлы стаў крытычным, яго падключылі да апарату штучнага дыхання. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск навін. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.